noi și Europa. Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile politice și economice din Uniunea Europeană cu impact asupra Republicii Moldova. Expertul Mihai Mogâldea și jurnalista Cristina Popușoi vă aduc mai aproape actualitatea europeană. Noi și Europa, rubrică realizată în colaborare cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene.
Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Noi și Europa. Am revenit astăzi cu o analiză asupra subiectului cercetării din Republica Moldova și vom încerca astăzi să avem o discuție pe acest subiect împreună cu domnul Gheorghe Cuciureanu, expert în domeniul politicii științei. Domnule Cuciureanu, bună ziua și bine v-am găsit la Noi și Europa.
Bună ziua!
O să începem cu o întrebare mai generală legată de starea cercetării din Republica Moldova. Și aș dori să vă întreb pe dumneavoastră, în condițiile în care Republica Moldova este una dintre cele mai sărace țări din Europa, are peste 1 milion de cetățeni care au emigrat în afara țării, un deficit natural în continuă creștere, un sistem de pensii care se clatină serios și se va clătina și mai serios în următorii ani și un indice de percepție a corupției care ne situează pe locul 120 din 180 de țări la nivel mondial. De ce ar trebui să fie cercetarea una din prioritățile guvernului în condițiile date?
Aduce multe argumente pro de ce este necesară cercetarea pentru Republica Moldova, dar probabil că mă voi limita la câteva păreri ale experților de peste hotare, pentru că de obicei la noi este bine când spune cineva din afară. Și aș începe cu raportul UNESCO privind știința. Acolo, de fapt, Republica Moldova este îndemnată să investească în cercetare. Chiar mi-am notat o frază din acest raport care sună așa. Pentru a înlocui remitențele ca motor de creștere economic și a trece la economie bazată pe inovare, Republica Moldova nu are o altă cale decât efectuarea unor reforme fundamentale și o creștere substanțială a finanțării cercetării dezvoltării. Mai mult decât atât, pentru a schimba semnificativ lucrurile în cercetare dezvoltare, sunt necesare stimulente mai puternice pentru sectorul de afaceri ca aceasta să investească în cercetare. La fel există o analiză a sistemului de cercetare dezvoltare a Republicii Moldova a unor experți a Uniunii Europene, efectuată în 2016, în care la fel este subliniată importanța cercetării pentru Republica Moldova. Și această importanță nu se reduce la rolul economic al cercetării. Cercetarea are un rol mult mai larg, inclusiv rol instructiv, contribuie la o educație de calitate, rol de expert pentru a lua decizii bazate pe dovezi, bazate pe fapte și alte roluri pe care le joacă știința.
În ultimii ani am asistat la mai multe reforme instituționale în domeniul cercetării și inovării. Reforma Academiei de Științe, aprobată printr-o hotărâre de guvern în iulie 2017, presupunea scoaterea din subordinea Academiei de Științe a instituțiilor de cercetare științifică și trecerea acestora sub conducerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. În februarie 2018 a fost creată Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, care a preluat prin fuziune o serie de competențe administrative din rândul Academiei de Științe. Care a fost impactul acestor reforme asupra domeniului de cercetare din țara noastră?
Îmi permit să spun că politica științei din ultimii ani este un dezastru în Republica Moldova. Chiar dacă ideea de a separa atribuțiile de conceptualizare, de finanțare și de evaluare a științei în sine este una corectă, modul în care s-a făcut a dat peste cap toate intențiile bune. Desigur că Academia de Știință era monopolist și efectua toate aceste funcții, dar s-a făcut fără a avea o viziune clară ce se dorește, care ar trebui să fie rolul științei și mai multe documente care s-au aprobat ulterior, ele se bat cap în cap, din care nu reiese care exista o viziune clară.
Ați putea să ne dați exemple?
Da. Cel mai clasic exemplu este programul național în domeniile cercetării și inovării, în care problemele sistemului sunt în mare parte corect identificate, însă nu este un mecanism de soluționare a acestor probleme și nu există finanțare distribuită pentru aceste acțiuni de politică. De fapt, Programul Național de Cercetare și Dezvoltare presupune că toată finanțarea se acordă pe direcții strategice, priorități strategice. Și atunci nu este clar cum prin finanțarea unor cercetări se rezolvă problemele sistemului. Să vă dau un exemplu. O problemă este numărul mic a tinerilor care vin în cercetare și este recunoscut în acest program. Însă nu există niciun program special pentru tineri. Anterior era un program pentru tineri cercetători în care erau finanțați explicit tinerii cercetători. Acum și acesta nu este. Printre criteriile de evaluare a proiectelor, nu există explicit criteriul ponderii tinerilor. Da, este suplimentar un criteriu, dacă este numărul de puncte egal, atunci se dă prioritate celor care au mai mulți tineri. Există foarte mari discrepanțe între problemele identificate, obiectivele trasate și acțiunile care trebuie să fie realizate. Nu e de mirare, pentru că dacă ne uităm bine, multe din prevederile acestui program au fost preluate mecanic din alte documente de politici sau chiar din România. Și atunci este clar că este greu să realizezi ceva care nu conștientizezi până la capăt și care n-a fost bazat pe niște analize clare a sistemului. Astfel, în acest program, spre exemplu, este indicat că noi trebuie să ne armonizăm cu prioritățile programului Orizont 2020. Cum să ne armonizăm dacă acest program se finalizează în anul 2020, iar programul începe în 2020? Dacă ne uităm cum este indicat în documentul strategic din România, de unde a fost preluat, acolo era logic pentru programul lor, la fel era pentru perioada cât era și programul Orizont 20. Și aceste exemple sunt foarte multe.
Oprindu-ne un pic la problema tinerilor cercetători. Conform datelor Biroului Național de Statistică, în ultimii ani am observat că numărul acestora variază între 1500 și 1600 de doctoranți. M-am uitat la această cifră pentru că cred că este relevant în contextul discuției noastre și uitându-ne și la repartizarea, de fapt, a programelor de doctorat, putem vedea că circa 50% dintre doctoranzi își fac studiile în domeniul științelor sociale și economice și doar 23,4% în domeniul științelor medicale, inginerești și tehnologii. Care este cauza acestor discrepanțe și în ce măsură există o conexiune între domeniile prioritare de finanțare a cercetării în țara noastră și repartizarea locurilor în programele de doctorat?
Da, este o tendință care, de fapt, începe încă la primele cicluri ale învățământului superior și continuă la doctorat. Sunt mai multe cauze. Din ce cauză tinerii aleg să-și facă studiile în aceste domenii social-economice? Una ar fi cea că de la licență și master vin mai mulți în aceste domenii. Probabil că cerințele în aceste domenii sunt mai ușor de îndeplinit. În științele reale, tehnice, medicale, au existat tradiții științifice încă din perioada sovietică, care într-o anumită măsură s-au păstrat. Comunitatea din aceste domenii nu permite atât de ușor să se reducă cerințele. La fel, perspectivele care există după ce absolvești doctoratul și ai un titlu de doctor, având în vedere că industria la noi este slab dezvoltată, în alte domenii se plătește puțin, tinerii nu prea aleg, iar în științele social-economice, probabil că mulți fac și din prestigiu sau, spre exemplu, în domeniul dreptului. Era până nu de mult avantajos să ai titlul de doctor, deoarece puteai obține licența de avocat mult mai ușor, nu trebuia să parcurgi, mi se pare, că un an de studii suplimentare cu susținerea unui examen la final.
Aveți dreptate, chiar numărul de doctoranți în domeniul dreptului a atins în anul 2018 17% din numărul total de doctoranți și anume doctoranții din acest domeniu sunt cei mai numeroși, sunt pe prima poziție, fiind urmați la o mică distanță de doctoranți în domeniul medicinei, dacă nu mă înșel. Revenind la problema finanțării cercetării, noi investim în cercetare circa 0,2% din produsul intern brut, de 10 ori mai puțin decât media Statelor Uniunii Europene. Mai mult decât atât, se prevede reducerea acestor cheltuieli în următorii 3 ani. Dumneavoastră ați menționat într-un articol că există mai multe probleme pe această dimensiune. Prima este legată de finanțarea instituțională. Cât se cheltuie pentru susținerea instituțiilor de cercetare și care sunt principiile în baza cărora sunt alocați banii?
Într-adevăr, pentru finanțarea din Republica Moldova se alocă bani mult mai puțin decât în majoritatea statelor. Tindem spre 0,2. În majoritatea țărilor europene și cele care investesc în cercetare, volumul acesta este mult mai mare, ajungând peste 4,5 în țări ca Israel și Coreea. De fapt, sunt două probleme legate de finanțare în Republica Moldova. Volumul acestei finanțări și modul de repartizare acestora. Volumul este foarte mic, nu doar în valori absolute, ceea ce este cumva explicabil prin prisma produsului intern brut și nivelului de bunăstare din Republica Moldova, dar și în valori relative, ceea ce nu are nicio scuză, pentru că se poate aloca din suma mică care este o sumă, o pondere comparabilă care se alocă în statele dezvoltate și care, de fapt, este recomandată de către experți internaționali. Revenind la misiunea experților internaționali a Uniunii Europene din 2016, care a evaluat sistemul, în momentul acela, finanțarea cercetării ca pondere din PIB era în jur de 0,4%, cea mai înaltă în Republica Moldova fiind atinsă în anii 2007-2008, când a ajuns la 0,7 din PIB. Experții internaționali menționau atunci că ponderea de 0,4 este minimul absolut cu care poate fi finanțată cercetarea din Republica Moldova. Au recomandat să se fixeze o țintă de 1% din PIB și mai menționau experții că reformele nu pot fi făcute cu această finanțare. Fără creșterea finanțării sunt imposibile reformele. La fel, experții europeni s-au pronunțat și asupra modului de distribuire acestora și au propus, conform practicii internaționale, ca finanțarea instituțională să rămână pentru instituții la nivelul care era, iar ceea ce se alocă suplimentar să se acorde în bază de concurs. De ce este importantă finanțarea instituțională? Pentru că asigură o sustenabilitate a instituțiilor de cercetare, a tematicii, a școlilor existente. La urma urmei pot fi atrași mai ușor tineri. Atunci însă când toată finanțarea este dată prin bază de proiecte, dacă un grup de cercetori sau un institut nu câștigă proiecte pentru următorii 4 ani, că așa este ciclul de finanțare a proiectelor, atunci practic, acea instituție sau acel grup de cercetători dispare, chiar dacă acea instituție a existat perioade lungi și are anumite tradiții, anumite realizări. Faptul cum s-a desfășurat concursul de proiecte arată că este posibil ca să dispară un institut sau un grup de cercetători în baza unui decizii extrem de arbitrare, de întâmplătoare, deoarece unul din cei 3 experți care au evaluat propunerile de proiecte au notat extrem de jos o propunere cu peste 40 de puncte mai puțin decât ceilalți 2 experți, neargumentat, și doar în baza deciziei unui expert poate dispărea un grup de cercetători sau un institut.
Ca să încheiem discuția legată de problema finanțării instituționale, cam care e nivelul sau dacă există finanțare instituțională în acest moment pentru instituțiile de cercetare, cam care ar fi nivelul acestei finanțări?
De fapt, finanțarea instituțională a existat întotdeauna în Republica Moldova. Ea a fost forma de bază sau aproape acoperea toată finanțarea științei până în anul 1999-2000. Abia atunci, odată cu crearea unei autorități în cadrul Guvernului, Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică, au fost implementate primele concursuri de proiecte și s-a acordat finanțare și în bază de proiecte. La fel, în 2003, prima oară s-a organizat concurs de programe de stat. Începând din 2000, când s-au implementat, finanțarea în bază de concursuri a crescut de la 5% până la 15% din toată finanțarea de la buget. Pe perioada când a fost gestionată știința de către Academia de Științe, această pondere aproximativ s-a păstrat. Acum, prin noile acte care reglementează domeniul, se propune, mă refer în primul rând la Programul Național Domeniul Cercetării și Dezvoltării, se propune ca finanțarea instituțională să fie 35% în 2020 și să se reducă cu 5% în fiecare an până în 2023. Practica internațională este cu totul alta. Majoritatea țărilor europene au o finanțare instituțională de peste 50%. Doar într-o singură țară europeană, finanțarea instituțională este mai mică decât 30%. Deci, prin implementarea acestor prevederi, noi, de fapt, vom deveni țara din Europa cu cea mai multă pondere a finanțării prin concurs. Și dacă ar fi un concurs organizat după toate bunele practici internaționale, finanțarea instituțională care se propune să fie distribuită, repartizată instituțiilor din domeniile cercetării și inovării, metodologia de finanțare instituțională aprobată săptămâna aceasta de către guvern prevede că ea se va distribui în funcție de necesități pentru 1. Realizarea proiectelor de cercetare și inovare câștigate în urma concursurilor naționale. Primul criteriu după care se va distribui, se va distribui celor care au câștigat deja proiecte, ceea ce nu cunosc să existe în altă parte. Mai mult decât atât, aceasta contravine codului cu privire la știință și inovare, care menționează următoarele. Metodologia de finanțare instituțională se bazează pe următoarele principii. Evaluarea rezultatelor obținute în urma cercetării științifice. Deci ar trebui cineva să evalueze cercetările științifice și în baza aceasta, unul din principalele criterii ar trebui să fie distribuirea finanțării instituționale. Acum se propune în baza ceea ce își doresc instituțiile să facă, pentru că propunerea de proiect este o intenție de a face ceva. Ca să nu mai vorbesc că codul cu privire la știință și inovare presupune predictibilitatea finanțării instituționale, realizarea acesteia după criterii făcute publice cu cel puțin un an înainte de punerea lor în aplicare. Aici, în metodologie, nici nu am prea găsit care sunt criteriile. Va fi cererea din partea instituției, dar care va fi criteriile? Cine va evalua? Mai mult decât atât, în codul cu privire la știință și inovare este menționat și asta, evaluare. Proces de evaluare complexă a capacităților organizației din domeniul cercetării și inovării, organizat de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Asta este un element după care se face finanțarea națională, pentru că finanțarea ar trebui să se facă, așa e practica internațională, pentru că finanțarea națională asta nu înseamnă că se distribuie tuturor organizațiilor care există în domeniul cercetării și dezvoltării. Există niște criterii de performanță pe care organizația trebuie să le atingă. Experiența internațională arată că de obicei există o formulă de distribuire a finanțării naționale în care unul din elemente este performanța instituției stabilită de către experți și altele ar fi numărul de personal existent, infrastructură care există și care trebuie susținută. Deci, oricum, evaluarea instituțională în alte părți prevede finanțarea inclusiv a cercetătorilor, salarizarea cercetătorilor, nu doar a echipamentului și utilajului, cum de fapt se propune la noi.
Pornind de la această remarcă pe care ați făcut-o mai devreme, reiese că în următorii ani aproximativ 70-75% din volumul alocat pentru cercetarea din Republica Moldova va fi destinat pentru concursul de proiecte de cercetare. Recent am văzut că au fost publicate rezultatele programului de stat 2020-2023, prin care s-au anunțat care vor fi instituțiile care vor beneficia de fonduri în baza proiectelor de cercetare. Ne puteți da mai multe detalii despre rezultatele acestui concurs și care sunt domeniile prioritare care vor primi finanțare în următorii ani? În ce măsură există o corelație între finanțarea instituțională și rezultatele acestui concurs?
Ceea ce se propune acum este ca finanțarea instituțională care urmează să fie distribuită, iar încă nu este distribuită, să țină seama de rezultatele concursului. Concurs care, după cum am mai spus, trezește mari semne de întrebare, începând de la anunțarea condițiilor concursului și până la anunțarea rezultatelor. Condițiile concursului nu respectă prevederile actului normativ în vigoare care reglementează elaborarea și realizarea programelor de stat în domeniul cercetării și inovării, pentru că așa se numește concurs, program de stat. Există o hotărâre de guvern din 2003 care stipulează cum se organizează concurs pentru program de stat. La început se identifică niște probleme, după care se creează concepția unui program de stat care urmează să soluționeze aceste probleme, iar apoi doar instituțiile, grupurile de cercetători înaintează propuneri de proiecte pentru soluționarea problemei propriu-zise și așa se formează programul de stat. Condițiile concursului nu se încadrează nici chiar în definiția dată în metodologia de finanțare a proiectelor de domeniul cercetării și dezvoltării, care e o hotărâre care e aprobată în 2019, unde este indicat competiție, rivalitate sau concurență între doi sau mai mulți beneficiari pentru soluționarea cât mai eficientă a unui probleme științifice cu caracter teoretic, aplicativ și inovativ. În cazul concursului nu au fost anunțate probleme pentru care se anunță competiția. Ori fiecare participant și-a format propria problemă științifică și atunci nu mai concurează între ei pentru soluționarea aceleași probleme. Și la anunțarea rezultatelor nu au fost indicat cine sunt câștigătorii pe diferite probleme. Dintre problemele care pun sub semnul întrebării rezultatele concursului și buna desfășurare acestuia, aș vrea să menționez următoarele. Diferență mare de punctaj pusă de diferite experți la aceeași propunere de proiect, uneori fiind vorba de punctaj dublu. Astfel, în circa 20 de propuneri de proiecte, punctajul minim este peste 40 de puncte mai mic decât punctajul celorlalți doi experți. Acordarea punctajului maxim 100 de puncte unor propuneri de proiecte, care în opinia mea este un indicator clar al subiectivismului expertului și la fel ar trebui excluse din punctajul mediu de proiect. Cum se face în alte părți? Atunci când există o așa mare discrepanță dintre evaluările experților, fie se mai desemnează un expert, fie există panelul în care se adună toți experții care discută și ajung la un consens. Din păcate, la noi, deși evaluările transmise directorilor de propuneri de proiecte la solicitare conțin multe lucruri neprofesioniste și atunci 108 directori de proiecte au înaintat contestații. Contestațiile, de fapt, nu au fost examinate, doar ca formă. Există decizia pe site-ul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, din care se poate vedea foarte clar că ei nu au analizat. Există componența comisiei de contestare în care intră juriști, din care este clar că nu aveau intenția de a analiza contestațiile pe fond. Ca să vă dau doar câteva exemple din expertiza proiectelor adresate mie de către unii participanți. Existau evaluări că sunt prea puțini cercetori științifici și a spus că sunt sub 15% de cercetori științifici în proiect, în timp ce propunerea de proiect conținea 30% din tineri cercetători. Sau era indicat că nu există metodele de cercetare indicate. Ajungem la problema finanțării din partea sectorului privat, care este o altă problemă în Republica Moldova, conform datelor Biroului Național de Statistică pe anul 2018. Ea este în jur de 10%. Din ce cauză este o atât de mică finanțare din partea sectorului privat? În Republica Moldova a continuat cumva menținerea modelului sovietic de organizare a științei. Există o dezvoltare separată a domeniului cercetare și a economiei. Și, într-adevăr, cercetările efectuate în Republica Moldova nu sunt orientate întotdeauna spre necesitățile sociale și economice. Dar principala cauză, totuși, este lipsa unor politici care să stimuleze această conexiune între cercetare și economie. Finanțarea redusă a cercetării din partea sectorului privat este determinată și de interesul scăzut a antreprenoriatului de a investi în cercetare, dezvoltare și de a implementa soluțiile elaborate de cercetătorii noștri. Iată doar câteva cauze acestei atitudini a antreprenoriatului. Structura și dimensiunea economiei. Majoritatea companiilor sunt la noi orientate spre producție slab tehnologizată și respectiv exportă produse cu apoi redus de valoare adăugată. Chiar și întreprinderile care încearcă să se modernizeze se bazează mai mult pe importul de tehnologie și nu doresc să riște cu investiții în cercetare. Structura investițiilor străine directe, spre deosebire de alte țări din Europa Centrală și de Est, la noi investițiile au venit acolo unde a fost posibil de obținut profituri în alte, în special în situații de monopolizare a unor piețe, Gazprom, Union Fenosa și nu în domenii care solicită soluții din domeniul cercetării dezvoltării. Lipsa de instrumente la nivel de politici pentru colaborarea industriei cu cercetarea. În alte țări, un instrument important este achizițiile publice, care stimulează implementarea realizărilor cercetării naționale. Și, în ultimul rând, este situația generală din Republica Moldova, care, de ce să ne ascundem, era mult mai ușor să ai succes în afaceri, să obții profit atunci când aveai legături cu comenzile de stat sau atunci când erau preluate afaceri. Și atunci care este interesul oamenilor de afaceri să investească în cercetare și dezvoltare când succesul nu depinde atât de competitivitatea lor?
În condițiile date și pornind de la cifrele pe care le-ați menționat anterior, într-adevăr există riscul următorii ani pentru unii cercetători ca să nu mai obțină finanțare pentru cercetarea pe care o desfășoară în fiecare zi. Care sunt alternativele în acest caz și oportunitățile pe care le au cercetătorii noștri de a accesa fie bani din programe europene, fie de a-și continua munca prin fondurile instituționale care există?
Cei care nu vor fi finanțați prin proiecte următorii 4 ani au soluțiile fie să-și schimbe domeniul de activitate, fie într-adevăr să acceseze alte surse de finanțare. Mi-este greu să anticipezi, dar nu cred că vor rămâne în domeniul cercetării din Republica Moldova. Cel mai probabil cei mai talentați vor pleca peste hotare sau își vor orienta activitățile spre alte domenii, având în vedere volumul finanțării. Pentru că mesajul acestui concurs este că nu contează performanțele echipei și calitatea propunerii de proiect. Spun asta gândindu-mă la faptul că cel mai citat cercetător din Republica Moldova, care este Oleg Lupan, Universitatea Tehnică a Moldovei, lucrările lui sunt cele mai citate la ora actuală în lume, nu a câștigat finanțare prin propunerea de proiect propusă. Sau unul din cei mai importanti cercetători de-a lungul timpului în Republica Moldova, Svetoslav Moscalenko, a ajuns în aceeași situație. Deci anticipez disoluția în continuare a științei din Republica Moldova. Bine, ca să fiu sincer, cu așa finanțare, chiar dacă concursul era organizat impecabil, oricum disoluția științei continua, dar modul cum a fost organizat concursul cred că doar accelerează acest proces.
Deci perspectivele de viitor pentru știința din Republica Moldova rămân destul de sumbre din perspectiva noastră.
Atâta timp cât finanțarea cercetării rămâne la același nivel, mai mult decât atât, după cum am menționat, este prevăzută reducerea acestei în următoarele 4 ani, este greu să creeze credem că se va dezvolta domeniul sau cel puțin se va menține potențialul actual, care și așa este destul de îmbătrânit, tinerii nu prea vin. Dublat de o incoerență și lipsa unei viziuni care să fie transpus în documente de politici, face acest lucru foarte probabil.
Și ultima întrebare, domnule Cuciureanu, ce lecții am putea noi prelua din experiența Uniunii Europene și a statelor europene pe dimensiunea cercetării, inovării și dezvoltării științei în Republica Moldova?
Uniunea Europeană promovează societatea bazată pe cunoaștere. În toate documentele de politici, cercetarea și inovarea este considerată un pilon al dezvoltării economice. Nu întâmplător ei și-au pus drept scop investirea în cercetare la nivelul Uniunii Europene și la nivelul țărilor membre, minim 3% din produsul intern brut, inclusiv 1% din bugetul de stat și 2% din mediul de afaceri.
Domnule Cuciureanu, vă mulțumesc pentru prezență și discuția pe care am avut-o astăzi. Sperăm ca problemele pe care le-ați enunțat să ajungă și în atenția autorităților pentru a fi soluționate cât de curând posibil. Dragi prieteni, episodul al nouălea al podcastului Noi și Europa se încheie aici. Vă așteptăm ca de obicei în fiecare săptămână pentru a discuta despre realitățile din Republica Moldova și Uniunea Europeană și relațiile dintre cele două părți.
Noi și Europa. Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile politice și economice din Uniunea Europeană cu impact asupra Republicii Moldova. Expertul Mihai Mogâldea și jurnalista Cristina Popușoi vă aduc mai aproape actualitatea europeană. Noi și Europa, rubrică realizată în colaborare cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene.